Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 3-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda Türkmenistanyň raýatlarynyň beýleki ýurtlardan getirilmegi dowam edýär. Oba adamlar ýene gorawsuzlygy aldy. Çekirtkeler hücum edýär, hökümet dumýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İranın deniz flotunun en ulu gemisi 2-nji iýunyna ýerden näwelli şertlerde dören ýanygyndan soň Oman aýlygyna garp boldy. Ýöne ekipajyň ählagdalary halat edildi. Garp goldy gemisiniň motoru towuny ýanygyn döretdiýip deniz floty 2-nji iýunyna aýdyňlaşdyrmazdan beren beýanatyny aýtdy. Gemi garp bolmanka ýanygyn söndürjüleri 20 sagatlap ýanygyny söndürmek üçin göreşdiler diýip beýanat aýtdy. Gemi Tehranyň 1270 kilometr töwereg günorta gününe gorunda Oman aýlygynaky Jask Eýran portunyň golaýyna yerleşýärdi. Bu ýer Pars aýlygynaky strategik Hormuz bogazynyň golaýyna yerleşýär. Bogazyň üstünden dünýäde öndürilýän neftiň 5-den 1 bölegi geçýär. Ýanygynyň ýaýramagy sebäpli hargy halat etmek misiýasy şowsuz boldy we gemi Jaskyň suwlaryna garp bolup diýip beýanat aýtdy. Gemi bir näçe ýyl mundan ozal halkara suwlara täzelim türgünleşik misiýasy üçin ýöneltilipdir. Deniz floty 400 adamlyk ekipajdan 20 deňizçiniň ýeňil ýaralananyny we ähli ekipaj agzalarynyň halat edilenini aýtdy. Ýanygynyň sebäpleri aýdylmaýar. Hark Britaniýada ýasaldy we 1977-nji ýylda işe girdildi. Bu gemi İran'ın deniz flotunun düzümüne 1984-cü yılda girdildi. 4 tane iri halkara vurulmasının yolbaşçıları pandemiyanı gözevçülük aslını almak ve üst bariyan yurtlara sancı milliyetlerliğinin yolu koymak için dünya liderlerini milyardlarca dolar maya koymağı çağırdı. Bütün dünya sağlığı oruç kurulmasının, bütün dünya bankının halkara pul kazmasının ve bütün dünya sevda kurulmasının başlıkları 1. yun yüzlenmelerine bağ yurtları ile üst bariyan yurtların arasındaki sancım arata pavdunun has köp virus ştamlarının dönemeğine yol açıp bilecektiğini aittiler. Sağlık krizisinin sonuna çıkmadan COVID-19 pandemiyasından giyin işleyin dikeldişin bolmacoktuğu aydın oldu deyip olur. Washington Post gazetine çap edin bililikteki karayış makalasını aittiler. Dört kurumanın liderleri birinci yuvunna kurulan metbuğut yığınına çıkış edip uriyedi. Bağ yurtlar toporunu pandemiyanın sonuna çıkılmanı çaltlandırmak maksadı bilen garip yurtların vaksini üçünçülüğünü yolu koymak için 50 milyard dollara baravar meylnamanı maliyeleştirmeye çağırdı. G7 sammeti şu ayın ayağına birleşen parçalıkta geçirilir. Halkara pul kazmasının başlığı Kristalina Georgieva meselenin dünya bir sağlık meselesi değildiğini, isim onun iktisadi meselediğini notadı. Hiç ili koronavirus hadisasını resmi taydan hasavılmadık Türkmenistan'a pandemiye sebeple girdilen çeklendirmelerin tapkırlayın kavuşadılmağının fonunu Yurdun demir yolları kampanyası sevtara otluk atnolarını dolu dikeltti. Kampanya sevtara otluk atnolarının tazelenin tertibini resmi web sahipasına çap etti. Bütün Dünya Sağlığı Oruç Kuramasının yürüyte COVID-19 misiyasının 2020 yılın yılına Türkmenistan eden safarından son Türkmen hakimiyetleri pandemiye çeklendirmelerini güçlendirdi. Şolhanı sevtara otluk atnolarını toltottu. Demir yol kampanyası şu yılın martına içerki otluk atnolarını girden çeklendirmelerini bölükleyin koşatıp başladı. Bu aralıkta yurdun halkara huwa gatnawlary çäklendirilmegine galýar. Ýurtdan guşýan koronavirus alamatly hassalar barada habarlaryň arasyna Türkmenistan dünýäde koronavirus hadisasy resmi taýdan hasabalanmadyk az sanly ýurtlaryň hatyryna galdy. Gunwatar Kabulda bolan 2 partlamada azynan 10 adam öldürildi diýip Owgan howpsuzlyk resmiler aýdýar. Bu partlamalar halkara güýçleriň Owganystanyň goşun çekip başlamagynyň soň ýurt boýunça zorlugyň artýan wagtyna bolýar. 2 mikroawtobusyň nişana alan aýry başga partlamalarda başgada 14 adam yaralanı deyip Kavul Polisiyasının metbuğu sekretari Ferdows Faramarz 1. yunu gizöylen aytti. Yöne şayatlar Tolo News Havar Agentliğini ezir çekenlerin sanının epekli köptüğünü aittiler. Bomba hücumlarının cevap kerçiliğini hiç kim öz üstüne almadı. Taliban bilen İslam devletinin ikisi de Uvansan'ı bomba hücumlarını amalaştırıyor. Geçen ayın ayağında Abaşa Prezidenti Joe Biden Galan 2500-3500 tövülü Abaşa Karabasının ve Münlörçe Şertnamalayın kullukçusunun sentyabrı çenli Uvansan'ın çekilecektiğini ilan etti. 7000 tövülü NATO koşunu hem hedirki vaatta yurttan çekiliyor. Pentagon koşun çekmeğinin depkün nin yokorlanýanlygyny mälim etdi. ABŞ-nyň merkezi komandowaniýeti 30-njy maýa çenli ýyda çekiliş prosesiniň 30-44 götürüminiň tamamlanýanlygyny çakladi. Bu aralykda NATO ýaranlygynyň baş sekretary Jens Stoltenberg-iň aýtmagyna görä, NATO-nyň Awganystandan çykmagy tertipli we utgaşdyrylan görnüşde alınıp barýar.